Qalampirdan gapiramiz. Turkiyada kecha 8-aprel kuni 55.9 mingta yangi koronavirus holati aniqlandi. Bu pandemiya boshlangandan beri eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Qayd etilishicha, kasallik alomatlari bo'lgan bemorlar soni 2.3 ming kishini tashkil etgan. Shuningdek, o'tgan kun davomida 37.9 mingdan ziyod kishi to'liq sog'ayib ketgan, 258 kishi vafot etgan. Umuman olganda, Turkiyada pandemiya paytida koronavirus infeksiyasining 3.6 milliondan ortiq holatlari qayd etilgan. 33.2 mingdan ortiq kishi vafot etgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on o'tgan hafta koronavirusga nisbatan cheklovlarni kuchaytirish, jumladan yuqori xavfli hududlarda hafta oxiridagi komendantlik soati tiklanishi va boshqa choralar haqida e'lon qilgandi. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.